Puheen päivä.
Puheen päivän studiossa Tapio Pajunen. Tervetuloa Puheen päivän lähetykseen. Svensk Ungdoming eli RKP-nuorten puheenjohtaja Ida Schauman.
Kiitos.
Jälleen yksi poliittisen nuorisojärjestön puheenjohtaja vieraana, tällä kertaa siis RKP-nuorista ja Turusta.
Joo, Turusta tulin tänä aamuna, joo.
Oletko paljasjalkainen turkulainen?
Olen, sanoisin niin, mutta mä en ole itse asiassa syntynyt Turussa. Mä oon syntynyt Kokkolassa, niin mä en tiedä mitä musta silloin tulee, mutta et Kokkolasta Turkuun sitten on muuttanut.
Turku on siis ehdoton kotikaupunkisi.
On ilman muuta. Mun isä on kotoisin Kokkolasta, niin hän saa sitten vastaa siitä kokkolaisuudesta.
Mutta Italiassa saakka olet ehtinyt asustella.
Joo, olin Milanossa vuoden vaihtarina. Siitä on nyt jo 10 vuotta, en ole kyllä puhunut Italiaa pitkään aikaan, niin toivottavasti ei joudu puhumaan täällä vielä, kuitenkin tänään Italiaa, mutta se on mulle tosi jotenkin rakas ja ihana paikka, ja toivottavasti saan viettää vielä niin kuin enemmän aikaa tulevaisuudessa siellä.
Sen verran heikko Italia on itselläni, että pidetään suomi vaan tässä haastattelukielenä.
All right.
Schauman, oletko kenraalikuvernööri Bobrikovin ampujan Eugen Schaumanin sukua?
Olen. Itse asiassa. Ja aika suoraan, niin kuin aika läheisesti. Nyt mä en muista, nyt mun isä tulee olemaan vihainen mulle, kun mä en muista, miten se nyt meni. Me tarkistettiin tätä 2 vuotta sitten, kun mulle tuli kysymys tästä, mutta Eussen on aika läheistä sukua mulle.
Juuri näin. Ehkä mielenkiintoista. Ovatko jälkipolvet tässä Schaumanin suvussa yhtä perustuslaillisia kuin tuo virkamies ja sortovuosien aktivisti?
No mä sanoisin, että mä yritän ainakin vaikuttaa nyt demokraattisin keinoin, että yritän olla ampumatta ihmisiä, mutta totta kai hän teki tärkeä teko Suomelle ja oli myös tärkeä tekijä meidän historiassa, että siitä on hirveän ylpeä.
Tästä on vain lyhyt aasinsilta, ei ehkä edes aasinsilta tuohon itsenäisyyteen. Mitä ajattelet itsenäisyydestä?
Itsenäisyys tarkoittaa vapaus mulle. Olla se ihminen, joka mä oon, ja olla vapaasti ja saada ajatella ja elää demokratiassa vapaasti. Se on itsenäisyys, ja nyt ollaan oltu jo melkein 100 vuotta tässä kohta itsenäisiä. Se on mulle ylpeyden aihe totta kai, ja Suomi on pärjännyt jotenkin, vaikka me ollaankin pieni maa, niin on pärjännyt ja saanut itsenäisyyden ja sitten sen jälkeen rakentanut hienon hyvinvointivaltion tänne pohjoiseen.
Onko itsenäisyys jo jotain niin tuiki tavallista, ettei sitä enää edes ajattele?
No joo, ehkä mä en tiedä. Mulla on itsellä vielä sukulaisia, jotka ovat olleet mukana esimerkiksi sodassa, niin totta kai niin kuin se vielä vaikuttaa. Mutta mä en tiedä sitten, että miten mua nuorempia ihmisiä ajattelee itsenäisyydestä ja miten osataanko arvostaa se, mitä meidän esi-isiä ovat rakentaneet tänne. Mutta kyllä mä luulen, että vielä, ja etenkin nyt kun tulee esimerkiksi pakolaisia Suomeen, kuulee heidän tarinoitaan, niin sitten ymmärtää myös, ymmärtää arvostaa myös, osa arvostaa eri tavalla Suomen itsenäisyys.
Se on kiinnostava kysymys tämä, että miten tämä globaali maailma vaikuttaa itsenäisyyteen tai meidän käsityksiimme siitä.
Joo, ilman muuta. Ja siis mä luulen, että Suomessa ehkä ei ajatella niin paljon, että miten paljon tarinoita Suomessa on ja kertomuksia. Et mun mielestä Åbo Underrättelse teki hienon jutun joulukuussa ennen itsenäisyyspäivää, ja jossa haastateltiin yksi suomalainen sotaveteraani, mutta samalla myös yksi pakolainen. Ja molemmat puhui itsenäisyydestä ja vapaudesta ja sodasta. Ja se oli mun mielestä tosi tärkeä ja tosi hieno artikkeli just sen takia, että nostettiin myös esille pakolaisten tarinoita ja mitä he ovat käyneet läpi. Kun mä luulen, että Suomessa ei ehkä ajatella niin paljon niitä kertomuksia, mitä on.
Svensk Ungdom, RKP Nuoret, se on siis Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen nuorisojärjestö.
Jep.
Ja ensi havainto oli nyt sellainen, että itse en ainakaan löytänyt teidän nettisivujenne muuta kuin vain ruotsin kielellä.
Joo,
Etsinkö väärästä paikasta?
Ei. Meillä on ihan tuore uusi nettisivu ja me ei olla ehditty vielä kääntää kaiken. Meillä on itse asiassa nyt ihan lähipäivinä tulee myös ihan kokonainen suomenkielinen sivu. Pyydän anteeksi siitä. Mun mielestä on aina erittäin tärkeää, että on kaikki tiedot molemmilla kielillä ja omalla sivullani on ainakin kaikki tiedot myös suomeksi, että sieltä voi käydä katsomassa ainakin vähän tietoa meistä ja muusta, jos ei muuta.
Katsoin myös tuon esiintymisesi Ylen vaaligalleriassa, se meni oikein hienosti.
Kiitos.
Mutta tuliko mieleen tehdä tätä tenttiä molemmilla kielillä?
No siis meillä oli aika monta ehdokasta, oli ehdottanut Ylellä tämän, mutta sitä ei saatu tehdä. Sanottiin, että ei saa. Niin monet ehdokkaat, me ei nyt ehditty tehdä sen mun kampanjaryhmän kanssa, mutta monet ehdokkaat ovat sitten tehneet ihan täysin samanlaisen haastattelun, mutta suomeksi, koska sit tehtiin, tai että he tekivät sitten tämän niin kuin Ylen virallinen haastattelu ruotsiksi, että harmi, että ei saa.
Joo, juttelin tästä asiasta Anna-Maja Henrikssonin kanssa, puolueen varapuheenjohtajan kanssa, ja hän kertoi harkinneensa vaihtoehtoa tehdä tämä vaaligalleriatentti molemmilla kielillä, mutta ymmärsin, että hän päätyi käytännön syistä tekemään sen ruotsiksi.
Okei.
Että se olisi ollut hankalaa tehdä molemmilla kielillä.
On se aina vähän hankalaa ja totta kai se, että jo mulle ainakin tämä niinku suomenkielinen haastattelu on jo aika haastava kuitenkin, kun se ei ole mun äidinkieli, niin kuuntelijatkin varmaan huomaa, että ei ole. Mutta et mun mielestä se on myös tärkeä osoittaa, että haluaa ja haluaa puhua molempia kieliä. Vaikka ei ehkä aina mene ihan kaikki päätteet ja lauseet ihan oikein.
Puheen päivä.
No niin, vieraana Svenskung Doomin puheenjohtaja Ida Schauman. Ida, mitä ikäistäsi nuorten keskuudessa ajatellaan politiikasta?
Joo, hyvä kysymys. Mä luulen, että ajatellaan kaikenlaista. Mä olin itse asiassa pari viikkoa sitten Turun yliopistolla vaaliväittelyssä. Siellä oli 150 opiskelijaa kuuntelemassa ja kysymässä ahkerasti kysymyksiä. Ja siellä oli ainakin kiinnostus korkea, mutta samalla on myös suuri ryhmä, joka ei ole ollenkaan kiinnostunut politiikasta. Et mä luulen, että tavallaan suurin ongelma on se, että ei puhuta nuorten kielellä tai ymmärrettävästi ja se koskee myös kaikkia muitakin niin kuin ihmisiä suomalaisia, että miten politiikassa käytetään tällaista niin kuin vähän tällaista broilerikieltä. Puhutaan rakennemuutoksista ja sotesta ja on hirveän paljon lyhenteitä ja tällaisia ja normaali ihmisille. Sit se politiikka voi jotenkin olla aika vierainen ja tuntuu niin kuin kaukaiselta omasta elämästään, vaikka on just ihmisten elämästä kyse.
Tämähän on todellakin, kuten mainitsit, niin tämähän on ongelma ei ainoastaan nuorten keskuudessa, vaan myös hieman varttuneempien keskuudessa. Eli että politiikan puheesta ei ymmärrä hölkäsen pölähtänyttäkään.
Ei. Ja tavallaan niin kuin, mä en tiedä siitä, että halutaanko, että se on niin, että ihmiset ei ehkä ymmärrä aina, että mistä on kyse. Ja sitten on totta kai vaikeista asioista kyse, että eihän ne ole helppoja. Että sitten kun puhutaan valtion taloudesta tai että sitten on tärkeää myös, että ei pelkästään liikaa. Että sitten tulee helposti sitten taas populismia. Mutta totta kai voisi puhua paljon selkeämmin politiikasta ja olla myös paljon niin kuin jotenkin ihmisten lähellä, kun puhutaan politiikasta.
Oletko miettinyt sitä, että millä nuoret saataisiin kiinnostumaan politiikasta? Mikä se resepti tai avain olisi?
Mä luulen, että nuorten kanssa keskusteleminen on hirveän tärkeää. Et jos katsot, siis joka vuosi tehdään tällainen nuorisobarometri ja siellä kun kysytään politiikasta, niin nuoria ärsyttää se, että ihmiset tulee puhumaan heille politiikasta, mutta ei keskustelemaan. Ja mulla on itse ollut sellaisia kokemuksia, kun mä oon tavannut esimerkiksi koululuokkia. Mä oon kysynyt heiltä. Mä oon aloittanut siitä. Mä en ole puhunut ollenkaan meistä tai musta tai meidän politiikasta, vaan mä oon aloittanut sanoa, että mitä teitä kiinnostaa. Ja mistä te haluatte puhua ja mikä teitä ärsyttää. Onko joku bussivuoro, joka on niin kuin jotenkin tulee väärään aikaan tai ei tule tarpeeksi usein tai jotain tällaista. Niin sitten saa yleensä mun mielestä hyvää keskustelua käyntiin. Mutta pitää myös kysyä heiltä. Kiitä.
Tämä koulun rooli on mielenkiintoinen tietysti nuorten elämässä, että miten se koulun rooli Suomessa ikään kuin demokratian kasvattajana tai, tai ohjeistajana politiikkaan toimii. Ymmärsin, että Ruotsissa esimerkiksi on olemassa jopa ihan jotain tällaisia ohjekirjoja sen suhteen, että mitenkä puolueista kerrotaan tai mitenkä puolueet esiintyvät kouluissa.
Joo, Ruotsissa tämä Skolverket, eli koulutuksesta vastaava viranomainen on tehnyt opettajille tämmöinen ohjeistus tai ohjekirja poliittisesta läsnäolosta kouluista ja koulussa. Ja siellä se on lisääntynyt niin kuin poliittisten järjestöjen läsnäoloa koulussa ja myös antanut enemmän tilaa poliittiselle keskustelulle. Mä luulen, että Suomessa on usein se ongelma, että ei oikein niin kuin tiedetä, että miten kuuluisi ottaa puolueet kouluihin ja miten kuuluisi keskustella politiikasta ja silloin jätetään yleensä ne sitten pois. Ja se tavallaan, silloinhan politiikka tulee vasta niin kuin jotenkin tietoon tai lähelle vasta silloin, kun täyttää 18. Se on ehkä vähän liian myöhään. Silloin, kun siitä pitää äänestää yhtäkkiä, niin kaikki ne puolueet ja ihmiset ovat aika vieraat. Että kyllä mä luulen, että tämmöinen samanlainen ohjeistus ja muutenkin aktiivisempi poliittinen läsnäolo kouluissa olisi tosi hyvä. Olisi koko niin kuin maan ja demokratian kannalta hyvä juttu, että niin kuin keskustellaan enemmän. Sehän politiikassa on kyse, että siis siitähän on kyse, että keskustellaan asioista ja että on eri mielipiteitä ja sitten niin kuin mietitään yhdessä, että mikä olisi sit hyvä ratkaisu ongelmaan.
Ruotsissa on tunnetusti äänestysprosentit ovat korkeammat kuin Suomessa, niin olisiko tässäkin suhteessa sitten meillä oppimista näistä Ruotsin keinoista?
Joo, Ruotsissa on myös eri vaalijärjestelmä ja siellähän on vaalit aina 4 vuoden välein ja meillä on vaalit melkein joka vuosi. Mä luulen, että se myös vaikuttaa aika paljon äänestysaktiivisuuteen, että sit kun on se yksi vaalivuosi, niin sit ihmiset niinku jaksaa ehkä sit kuunnella enemmän ja täällä meillä on melkein joka vuosi vaalit sitten. Mutta totta kai se, että keskustellaan aktiivisesti ja jotenkin se Ruotsin politiikkakin on vähän kiinnostavampi kuin heillä on kuitenkin tämä selkeä oikeisto-vasemmisto jakaantuma, niin siitä keskustelut tulee myös kiinnostavampi. Et Suomessa taas, kun ei oikein tiedetä, mitä vaalien jälkeen tapahtuu ja kuka on hallituksessa, niin ei ehkä uskalleta väitellä yhtä niin kuin jotenkin kiihkeästi kuin Ruotsissa tehdään.
Tästä on puhuttu Suomessakin, että vaaleja pitäisi synkronoida jollain tapaa keskenään, että meillähän on todellakin, kuten sanoit, niin melkein joka vuosi vaalit. On kunnallisvaalit, on eduskuntavaalit, on presidentinvaalit, on eurovaalit. Siinä on vaaleja kerrakseen.
Joo, meillä on ollut, nyt meillä on melkein, no nyt on vaalivapavuosi ensi vuonna, niin sitten saa vähän myös miettiä muita asioita myös puolueiden sisällä.
No Ido Schoman, miksi itse lähdit mukaan politiikkaan?
Jaa, miksi lähdin mukaan politiikkaan? Siis mä oon aina ollut sellainen ihminen myös pienenä, että mulla on ollut hirveän paljon mielipiteitä ja ajatuksia asioista ja on, luulin pitkään, että mä oon aina oikeassa. Nyt mä oon ehkä ymmärtänyt, että asia ei ole aina niin, mutta sitten mun sisko on ollut mukana. Mun sisko oli mukana RKP-nuorissa ja sitten hän sai mut liittymään sitten 14-vuotiaana, niin mä oon tosiaan ollut 12 vuotta jo mukana. Että joo, että sitten se jotenkin se kiinnostus, että mä en ehkä koskaan ajatellut sitä poliittista puolta, että mä olin enemmän, asuttiin Englannissa 2 vuotta ja siellä mä olin paljon enemmän kiinnostunut esimerkiksi eläinten oikeuksista. Jos me ei oltaisi muuttanut takaisin Turkuun, niin musta olisi varmaan tullut eläinlääkäri eikä poliitikko. Mutta hauskasti niin ja sisko veti mut mukaan, mä oon aina, tuun aina olemaan kiitollinen hänelle siitä.
Sanot, että esikuvasi on Elisabeth Rehn, ei siis siskosi. Esikuvasi ei. Siis politiikassa.
Joo. No Elisabeth Rehn on ollut vahva nainen ja hän on just kirjoittanut, tai hän ei ole kirjoittanut, mutta hänestä on tehty kirjaa ja se on hirveän mielenkiintoinen lukea myös, että hänen niin kuin jotenkin omasta taistelusta ja miten hän on naisena joutunut taistelemaan aika paljon hänen paikasta politiikassa ja myös se, että totta kai oli meidän ensimmäinen naispuolustusministeri ja jotenkin myös on tehnyt vaikutuksia myös maailmalla ja sen jälkeen on tehnyt hirveän paljon nais- ja ihmisoikeuksien puolesta, niin ehdottomasti ihmiset, joita mä kunnioitan paljon.
Minkälaista oppia ne naiset, jotka toimivat politiikassa, voivat omaksua Elisabeth Rehnin toiminnasta?
No niin, nyt on vähän jännää puhua hänen puolesta, mutta mä sanoisin ainakin itse, että mä luulen, että naiset ylipäätään, tai niin kuin, tässä on jopa kyse politiikasta, mutta me ollaan vähän liian epävarmoja. Että ei uskalleta ja pyydetään anteeksi jo meidän niin kuin jotenkin olemassaolosta ja siitä pitää päästää pois. Että niin kuin, pitää niin kuin uskoa, että sitä itsetuntoa pitää niin kuin kasvaa ja kasvattaa ja jotenkin, niin, tai enemmän tilaa julkisessa keskustelussa, mutta myös nyt työpaikoilla, neuvotteluissa. Että jotenkin naiset niin, pyytelevät ehkä vähän liikaa anteeksi asioista koko ajan. Et enemmän itsetuntoa ja enemmän itseluottamusta. Ja se on sellainen, joka mä luulen, että niin kuin Elisabeth Rehn on ainakin mulle opettanut ehkä.
Jos tilanne on tämä, niin tarvitaanko naiskiintiöitä?
Se riippuu asiasta, mistä on kyse, millaisesta naiskiintiöstä on kyse. Että onko sulla jotain tiettyä, mitä sä ajattelet?
Tietysti tämä pörssiyhtiöiden hallituspaikathan on ikuinen keskustelun aihe, että sinne pitäisi saada lisää naisia. Mutta että jos on sellainen osa-alue, jossa selvästi on miesenemmistö, tai sitten vaikka päinvastoin naisenemmistö, niin tarvitaanko tällaisia kiintiöitä, joilla tätä sukupuolijakaumaa tasataan?
No siis mä luulen, että kiintiöt ovat olleet niin kuin hirveän tärkeitä tasa-arvon kasvattaessa, tai tärkeä tasa-arvon kasvattaja Suomessa. Samalla mä en itse pidä hirveän paljon kiintiöistä, mutta jos ei ole mitään muuta tapaa tehdä asioita, esimerkiksi kun tulee pörssiyhtiöihin, niin mä oon sanonut, että jos esimerkiksi 10 vuoden päästä, jos sanotaan, että annetaan niin kuin tällainen deadline yrityksille, että okei, että 10 vuoden päästä pitää olla 40% naisia hallituksissa, että jos ei, niin sitten tulee kiintiö, niin sitten yritykset saisivat itse rekrytoida, suunnitella omat hallitukset, mutta sitten jos ei, niin sit painostetaan ehkä enemmän sitten julkiselta puolelta. Mutta et kiintiöt ovat olleet tärkeitä myös, niin kuin, en mä usko, että meillä olisi niin paljon naispolitiikkoja esimerkiksi Suomessa ollenkaan ilman kiintiöitä. Et se ehkä kuulostaa jotenkin huonolta asialta tai olla esimerkiksi kiintiö nainen, mutta samalla se on kyllä ollut hirveän tärkeä tasa-arvon kannalta.
Ilmoitat olevasi feministi. Ja tässä on sellainen kiinnostava puoli, että sinusta olisi tärkeää nostaa enemmän esille miesten ja poikien oikeuksia. Miehillä on esimerkiksi naisia lyhyempi elinajan odote, miehet tekevät enemmän itsemurhia. Näin olet maininnut.
Joo, mun mielestä kun puhutaan tasa-arvosta ja feminismistä, niin puhutaan ehkä, suurimmalta osin puhutaan niin kuin naisista ja naisoikeuksista. Ja tietysti siellä on hirveän paljon epätasa-arvoa vielä ja siitä pitää puhua, mutta samalla unohdetaan usein just nämä miesten oikeudet. Ja myös kun puhutaan esimerkiksi vanhempainvapaasta, niin siinä on myös miesten puoli ja miesten oikeuksista kyse. Kun puhutaan lasten huoltajuudesta, niin se vaikuttaa hirveän paljon siihen, että jos esimerkiksi äiti tai nainen on ollut kotona paljon enemmän, niin tämä on myös miesten oikeus se, että saa olla kotona ja saa olla vanhempi ja saa olla isä lapsilleen. Ja ehdottomasti pitää puhua enemmän esimerkiksi miesten masennuksesta, itsemurhista, että nämä on, mutta tähän tarvitaan myös miehiin mukaan keskusteluun. Että tämähän on se ongelma, että kun puhutaan feminismistä, niin sit siellä on huonot täynnä naisia ja eikä siellä niin kuin miehiä ollenkaan ole. Ja miten jotenkin sit saadaan tämä feminismi avattua myös miehillä?
Toivoisitko, että myös Suomessa kaikki puolueet julistautuisivat feministisiksi puolueiksi, kuten Ruotsissa melkein kaikki ovat tehneet?
No kyllä. No se riippuu aina sit feminismin määritelmästä, että miten sitä määritellään. Ja mä luulen, että Suomessa jotenkin, mä en oikein ymmärrä miksi, mutta se feminismi jotenkin herättää hirveän paljon tunteita. Ja jos se on niin, että se jotenkin estää puolueita esimerkiksi tasa-arvotyöstä tai jotenkin, niin sitten voidaan puhua jostain muusta. Puhutaan tasa-arvosta, mutta et ehdottomasti haluan, että kaikki puolueet Suomessa olisivat tasa-arvon kannattajia ja tekisivät aktiivisesti politiikkaa tasa-arvon edistämiseksi.
Puheenpäivä.
Puheenpäivän vieraana RKP-nuorten puheenjohtaja Ida Schauman. Tuo emopuolueenne RKP, se on varsin pitkään ollut sellainen tiukan talouden puolue. Vaaliohjelmassa lukee, että emme voi elää velaksi. RKP-vaaliohjelmassa siis. Miten RKP-nuoret suhtautuvat velkaan?
No, kyllä me aika samalla linjoilla kuin puolue. RKP ollaan. Et totta kai pitää, mä sanoisin, että ehkä tämä kuvaa jotenkin RKPstä hirveän tiukkana talouspuolena on ehkä vähän yksipuolinen. RKP-nuoret on aina ollut sosiaaliliberaalijärjestö, eli missä siis puhutaan, tarkoittaa sitä, että ei ollaan niin oikealla, ollaan enemmän vasemmalla. Mutta jos katsotaan Suomen talous tällä hetkellä, niin totta kai, että me koko ajan eletään nyt velalla ja maksetaan velkoja. Mä luulen, että about 3000 euroa per minuutti. Eli ei näin voida jatkaa. Että ei me näin rakenneta, kestävää hyvinvointiyhteiskuntaa. Että siis, että totta kai, mutta sitten samalla pitää miettiä, että mä luulen, että nyt puhutaan hirveän paljon Suomessa velasta, mutta samalla pitää miettiä myös tätä toista puolella, eli talouskasvupuolella. Ja se on paljon, itse asiassa paljon, paljon tärkeämpi. Mutta silloin, kun saadaan työtä, esimerkiksi työllisyyttä, niin saadaan myös enemmän verotuloja. Ja se myös auttaa sen velan kanssa. Mutta joo, mä sanoisin, että juu, ollaan aika samoilla linjoilla RKP:n kanssa, mutta ehkä vähän enemmän vasemmalla. Sitten.
96 miljardia valtiolla velkaa. Onko se liian vähän liikaa sopivasti?
Se on liikaa.
Se on liikaa.
Joo. Et mä katsoisin ehkä enemmän, että se velka, että mikä se velka on suhteessa, on tärkeämpi näkökulma kuin se, että mikä se määrä sitten on. Mutta ehdottomasti pitkällä tähtäimellä pitää saada tulot ja menot kuntoon ja tasoitettu niin, että voidaan, meillä on varaa myös maksaa meidän hyvinvointiyhteiskunnasta, kun muuten sitten mun lapset ja lapsenlapset eivät tule saamaan tätä hyvinvointia, mitä meillä on ollut, samanlaista koulutusta kuin mitä meillä on ollut ja terveydenhoitoa. Et ehdottomasti pitää saada tuot ja menot jotenkin täsmäämään paremmin.
No, kuinka paljon haluatte sitten, jos tätä velkaa nyt on liikaa ja se velkakehityskin, eli se kuinka paljon meillä sitä on tulevaisuudessa, niin sekin huolettaa ja sen velan määrä suhteessa tuohon bruttokansantuotteeseen, niin kuinka paljon haluatte leikata julkisia menoja? Onko teillä leikkauslista olemassa?
Mä sanoisin, että nyt tärkein seuraavalla vaalikaudella tulee olemaan nämä rakenteelliset muutokset. Eli se on hirveä sana, se on tämmöinen mammuttisana, joka ei tarkoita varmaan mitään, mutta se tarkoittaa käytännössä se, että tehdään asioita eri tavalla kuin nyt. Meillä on aika paljon rakenteita Suomessa, jotka ovat tehottomat, esimerkiksi sosiaali- ja terveysrakenteet ei nyt ehkä tällä hetkellä toimi niin hyvin kuin voisi, ja sen takia tarvitaan muutoksia siihen. Ja se ei tarkoita suoranaisesti leikkauksia esimerkiksi, vaan se tarkoittaa sen, että järjestetään hallintoa esimerkiksi uusiksi.
No jos puhutaan ihan näistä kylmistä leikkauksista, kylmistä budjettikehysten pienentämisestä, niin haluatteko sellaista?
Mä sanoisin nyt, että tärkein on nyt se, että ei lähdetään leikkaamaan liikaa. Jos lähdetään nyt juustohöylällä katsomaan koko meidän valtiotalous, niin sit voi olla, sit menee helposti niin, että me siis leikataan pois se, joka on just se meidän hyvinvointiyhteiskunnan perusta, ne tärkeimmät asiat, kuten koulutus, tämä terveydenhoito, lastensuojelu, kaikki tällaiset. Ja nämä ovat hirveän tärkeät. Et nyt 90-luvulla, kun oli lama viimeksi, niin tehtiin aika paljon leikkauksia ja leikattiin esimerkiksi ehkäisevästä työstä. Ja me nähdään tänä päivänä vielä ne tulokset siitä, että ihmiset ovat jääneet ulkopuolelle. Et nyt seuraavalla kaudella pitää vielä satsata esimerkiksi ehkäisevän nuorisotyöhön, etsivän nuorisotyöhön, että ihmiset ei nyt jää tämän taloudellisen kriisin takia ulkopuolella.
Työperäinen maahanmuutto, mitä ajattelet siitä?
Se on hyvä asia Suomelle mun mielestä. Pitää lisätä. Meillähän on Suomessa sellainen ikärakenne, että meillä on liian vähän työikäisiä ihmisiä Suomessa suhteessa eläkeläisiin ja esimerkiksi lapsiin. Ja siitä syystä niin meidän pitää kaikin tavoin yrittää houkutella ihmisiä Suomeen. Et Suomi ei ehkä ole niinku se ensimmäinen maa, jota ajatellaan, niinku, että oh, wow, mennään, lähdetään Suomeen töihin. Niin pitää niinku yrittää saada ihmisiä tänne töihin ja maksamaan veroja myös.
No mikä idea on kasvattaa työperäistä maahanmuuttoa, jos meillä on tätä kotoperäistä työttömyyttä?
No jos katsotaan esimerkiksi valtion taloudellinen tutkimuskeskus on tehnyt tällaisia tutkimuksia just työperäisestä maahanmuuttosta ja miten se vaikuttaa meidän työllisyyteen ja työttömiin. Ja siinä nähdään, että nämä maahanmuuttajat, jotka tulevat tänne, niin ne ei suoranaisesti kilpaile meidän työttömien kanssa. B, meillä on myös sellainen tilanne, että aika suuri osa meidän työttömistä ovat niin kuin vaikeasti työllistyttäviä työttömiä. Eli se, että vaikka täällä olisikin työpaikkoja, niin he eivät pääse niihin. Ja siellä on totta kai pitää tehdä paljon enemmän Suomessa myös esimerkiksi lisäkoulutuksen, jatkokoulutuksen kanssa. Mutta se, että nämä maahanmuuttajat tulevat tänne, niin ne ei suoranaisesti kilpaile meidän niin sanotusti työttömien kanssa. Sen lisäksi, kun ihmiset tulevat, kun me saadaan maahanmuuttoa Suomeen, se kasvattaa myös meidän ostovoimaa. Ja se on myös hyvä taloudelle.
Eli he tulevat tänne siis tekemään niitä töitä, jotka eivät kantaväestölle kelpaa.
Niin tai sit me tulevat asiantuntijoina. Esimerkiksi meillä on hirveän paljon Turussa on Data Cityllä on hirveän paljon intialaisia töissä. Et mä luulen, että myös se kuva maahanmuuttajasta, että ne tulee ajamaan meidän busseja. Kyllä sekin on hirveän tärkeä asia, mutta samalla täytyy katsoa myös, no esimerkiksi Suomessa tällä hetkellä meidän pakolaisista tosi monella on esimerkiksi lääkärin koulutus, ovat juristeja ja pitää myös katsoa, miten me saadaan heidät ohjattua sellaisiin työpaikkoihin, missä heistä on niin kuin eniten hyötyä myös.
Toisaalta onhan meillä tuolla ICT-sektorillakin näissä korkeammin koulutetuilla aloilla työttömyyttä, eli siinä yhtä lailla se intialainen insinööri syrjäyttää suomalaisen kantasuomalaisen insinöörin.
No tämähän riippuu aina siitä, että esimerkiksi jos katsotaan, miten maahanmuuttajat suhtautuu työhön ja mihin halutaan mennä töihin. Maahanmuuttaja on paljon valmiimpi muuttamaan työn perässä. Tämä on myös sellainen asia, että onko se sitten oikein, että jos meillä on vapaa työpaikkaa, että me estetään intialaisen siitä sen takia, että esimerkiksi suomalainen ei haluaisi muuttaa työn perässä. Että tässä on, mutta tämähän on niinku hirveän niinku pieni esimerkki ja on. Mutta jos katsotaan tutkimuksia ja etenkin myös tämä Evan tutkimus, joka tuli tässä nyt viime vuoden lopussa, niin siinähän näytetään, että tarvitaan, vaikka meillä on työttömiä, niin tarvitaan kuitenkin sitä työvoimaa lisää.
Puheen päivä.
Vierana RKP-nuorten puheenjohtaja Ide Schauman. RKP kannattaa ideaa rajattomasta Euroopasta. Tällainen lause löytyy RKPn vaaliohjelmasta. Mitä RKPn nuoret ajattelevat EU:sta ja Euroopasta?
Me ollaan kyllä EU-positiivisia. Siis EU on ollut hirveän tärkeä Suomelle ja Suomen taloudelle ja myös vapaalle liikkuvuudelle. Totta kai EU:ssa on paljon tekemistä vielä ja EU on ehkä nyt keskittynyt vähän liikaa myös ihan pieniin asioihin, joihin ei pitäisi keskittyä, mutta ilman muuta ollaan EU-positiivisia.
No minkälainen tämä EU-jäsenyys on Suomelle tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa, jossa välit Venäjän ja lännen välillä ovat äärettömän kireät?
Mä sanoisin, että mä oon ollut hirveän ylpeä Suomesta tässä nyt Ukraina-kriisin aikana, että ollaan seisty hirveän vahvasti lännen puolella ollaan kritisoitu myös avoimesti Venäjän toimintaa Ukrainassa niin kuin pitääkin. Et kyllä mä luulen, että EU on hirveän tärkeä arvoyhteisö ja just tämä koko Ukrainan kriisi on näyttänyt, miten vahva EU voi olla, sit kun ollaan kaikki yhdessä ja tehdään yhteistyötä ja seistään esimerkiksi sanktioiden takana. Et mun mielestä se on ollut hyvä juttu.
No onko Suomi nyt turvassa, kun olemme EU-jäsen?
Niin, no toi on niin, turvassa miltä. Tällä hetkellä Venäjä ei ole niin mitenkään suora tai uhka Suomelle, mutta no, puolustuspuolella ei ollaan turvassa. Sitten taas totta kai tämä yhteistyö, niin se aina vahvistaa ja se on niin taannut myös rauhan Euroopassa 50 vuoden aikana pidemminkin. Et sillä tavalla niin totta kai EU on ollut hirveän tärkeä meidän turvallisuudelle ja Euroopan turvallisuudelle.
Mitä ajattelet NATO-jäsenyydestä, Suomen mahdollisesta NATO-jäsenyydestä?
No mun mielestä tärkein tällä hetkellä olisi se, että meillä olisi avoin ja rehellinen keskustelu NATOsta Suomessa. Et tällä hetkellä se on vähän vieläkin tällainen mörkö. RKP-nuoret on sitä mieltä, että meidän Suomen pitäisi liittyä NATOon, mutta silloin totta kai tarvitaan myös kansan tukea ja sitä ei tällä hetkellä ole. Tällä hetkellä suurin osa suomalaisista eivät halua liittyä NATOon, mutta sen takia halutaan avoin ja rehellinen keskustelu NATOsta Suomessa.
Noin, vieraana Ida Schauman Svenskundumista, RKP-nuorista. Haastattelu alkaa olla loppupuolella. Vaalikalenterissa oli maininta, että vapaa-ajalla sydäntäsi lähellä ovat ruoka ja juoma, niin kysy vielä sen, että kumpi ensiksi, ruoka vai juoma?
Ruoka, mutta juoma myös, mutta ruoka on kyllä tärkeämpi. Italialaista ruokaa mielellään.
Mikä on suosikki juoma?
Vaalien jälkeen punaviini. Tällä hetkellä on tämmöinen tipaton vaalikuukausi menossa, mutta sitten punaviiniä.